Qalampirdan gapiramiz. Bugun 7-dekabr kuni soat 3:37 Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi Indinim savdo majmuasida gaz-havo aralashmasi bilan bog'liq portlash yuz bergani haqida xabar bergandik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi vayronalar ostidan bir kishining jasadi topilganini ma'lum qilgan. Vazirlik oradan ko'p o'tmay yana bir qurbon haqida ma'lumot berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, vayronalar ostidan ikkinchi qurbon jasadi ham topilgan deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, portlash oqibatida 9 nafar fuqaro tan jarohati xato olgan bo'lib, ular shahar shifoxonasiga yotqizilgan. Hodisa joyiga O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi safarbar etilgan. Hukumat komissiyasi tarkibiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa idoralar vakillari kiritilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.